Česká republika měla v první polovině roku ratifikovat takzvanou Istanbulskou úmluvu. Přesněji úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Ta reaguje na skutečnost, že oběťmi domácího násilí jsou ve většině případů ženy. K ratifikaci ale zatím nedošlo. Odpůrci dokumentu v čele s katolickou církví tvrdí, že její přijetí rozloží tradiční rodinu. Právě začíná Vertikála, ve které budeme mluvit o mýtech a faktech spojených s Istanbulskou úmluvou. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Do kritiky Istanbulské úmluvy se ve svatovické katedrále na svátek svatého Václava pustil Petr Pidha. Probošt kapituly všech svatých na Hradě Pražském a bývalý ministr školství v první vládě Václava Klause v letech 1992 až 1994. Dokument Rady Evropy označil za nedemokratický a diktátorský. Jeho autory obvinil z inspirace marxismem a nacismem. Za tyto jeho výroky na něj ve čtvrtek ráno podala trestní oznámení Česká ženská lobby. Podle jejich právníků se Pidha dopustil úmyslného šíření poplašné zprávy a snažil se veřejnost a věřící přesvědčit, že Istanbulská úmluva rozvrací rodiny. Poslechněme si teď krátký sestřih z Pidhových slov.
Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězí. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřezanou vládnoucí třídu.
Tolik slova z kázání Petra Pidhy. Podobné argumenty přitom už v září úřad vlády označil za mýtus. Na otázku, jak se k šíření dezinformací z kazatelen staví pražské arcibiskupství, odpověděl kolegovi Adamu Šindelářovi biskupský vikář Jan Balík.
Vaše otázka je velice provokativní. Musím na ní odpovědět, že ovšem pan profesor Pidha říkal, že především čerpá z dokumentu, který vysvětluje, zná doprovodný dokument k Istanbulské smlouvě, což je ke každému zákonu samozřejmě, a především o to se opíral. Pan profesor je osobnost naší české kultury, školství, takže je to člověk, který má své zkušenosti, má své vzdělání a samozřejmě použil určitou formu, řekněme literární druh, což je kázání, takže musí v krátkém časovém úseku říct si hodně a musí to říct tak, aby vyburcoval. To znamená, že myslím si, že to kázání mělo vyburcovat, aby se víc lidé zajímali, co opravdu Istanbulská smlouva obsahuje a co za ní stojí.
Ale dojde k tomu, že si ty lidé skutečně uvěří, zda tohle tam v ní je obsaženo to, co řekl, nebo že to v ní obsaženo není. Nebude to tak, že spousta lidí tomu prostě bude věřit jako faktu?
No tak podívejte se, každý dneska má internet a známe jazyky, takže každý, kdo chce, tak se může k těm informacím dopátrat, nehledě na to, že existuje také leták, kde jsou i, řekněme, některé také pohledy na Istanbulskou smlouvu.
Nicméně v informace v tom letáku se shodují zároveň s těmi mýty, které úřad vlády vyvrací.
Víte, dokument úřadu vlády je velice zajímavý, protože my všichni víme, že každý paragraf jakéhokoliv zákona se dá různě vykládat. Istanbulská smlouva je velice zajímavá ten text tím, že ty výklady existují už teď velice rozmanité. A to je jedno z nebezpečí, před kterým stojíme. Jestliže nějaká smlouva nebo zákon obsahuje paragrafy, které už při chystání nebo při schvalování se dají vykládat naprosto rozporuplně, protichůdně, tak ten dokument je nebezpečný a špatný. Proto můžeme říci, že ta Istanbulská smlouva není dokument, proti kterému se staví církev jenom kvůli etickým věcem, ale ten dokument má v sobě rozpory tak, jak je napsán.
Co z těch etických věcí katolické církvi na tom dokumentu vadí?
Ten základní problém, který biskupové označili, je, že v podstatě tato smlouva, která si klade za cíl ochránit ženy před domácím násilím, ve skutečnosti do sebe implementuje určité prvky teorií gender, to znamená používá třeba různou terminologii, jako třeba nestandardní genderové role. Co to znamená? A i když zase, jak už jsem říkal, můžeme říct, no to znamená, že prostě muž může taky mít nádobí a žena, že může dělat něco jiného než jenom ženské práce, ty je potřeba rozbít stereotypy. Ovšem to je jeden výklad. Další výklady bychom mohli najít třeba v učebnicích a v publikacích autorů z teorií gender, který to vykládají opravdu jinak. Že neexistuje třeba biologická danost, že ve Španělsku třeba je příklad, že je šířen po školách, nebo byl před asi rokem a půl, šířeny takový letáky, kde bylo vysvětlován dětem na školách, že prostě může být chlapec, který má vagínu a může být děvče, který má penis. A to jsou přece věci, před kterými se musíme zastavit a říct, no tohle to ani nechceme. To znamená zase, biskupové především v těchto věcech poukázali na určitou implementaci, která je teda podezřelá do tohoto dokumentu úplně něčeho jiného, tedy věcí z genderových, můžeme říct si snad i ideologií.
Já se vrátím ještě k tomu samotnému tématu, proč byla napsaná ta úmluva, a to je domácí násilí a násilí na ženách. V případě, že církev tedy odmítá tu úmluvu jako takovou, tak jaký model další, protože domácí násilí a násilí na ženách je velký problém. Ženy jsou stále převážně oběťmi domácího násilí. Tak jaký jiný způsob církev nabízí nebo by podpořila?
Samozřejmě, že to, že je potřeba ženu prostě podpořit, pokud je tedy obětí domácího násilí, to je pochopitelné a to také biskupové zdůraznili. A právníci, expertízy právní tvrdí, že v České republice vlastně drtivá většina věcí, co potřebujeme mít právně zakotveno, tak máme. To znamená, že biskupové, co mají právní expertízy, tak ty vlastně říkali, že i ta Istanbulská úmluva pro Českou republiku jako taková není potřeba, že drtivou většinu tedy máme už v zákonech obsaženu. Takže určitě. Jinak na vaši otázku přímá odpověď, co církev nabízí, výchovu. Protože i kdybychom měli 1000 zákonů a zavírali jsme každého muže, který něco provede, tak dokud nezačneme vychovávat děti kvalitně, to znamená hodnotově kvalitně, dokud děti neochráníme například před pornografií, která se obrovsky šíří přes internet, dokud je neochráníme před různými tedy ataky, tak prostě nic nezabráníme tomu, aby se ženám nic nedělo. Protože násilí, každý člověk je slabý a v některých chvíli třeba reaguje špatně. Ale aby nereagoval, tak se musí vychovávat.
Tolik reakce pražského arcibiskupství z úst biskupského vikáře Jana Balíka. A já už v tuto chvíli ve Vertikále zdravím právničku Veroniku Ješkovou, působící v Centru pro oběti domácího násilí Profem, kde se věnuje přímé práci s klientkami i vzdělávání odborníků. Dobrý den.
Dobrý den.
Co konkrétně bude pro společnost znamenat přijetí Istanbulské úmluvy?
Kromě toho obrovského úkolu, který ta Istanbulská úmluva má, to znamená, že stát, který ji ratifikuje, se tímto jasně staví za oběti domácího a sexuálního násilí, tak především bude mít velký dopad co do kvality, struktury a systémovosti pomoci těmto obětem. Hlavně se jim dostane včasné pomoci, pomoci prostřednictvím adekvátních tísňových linek, azylových domů, vzdělaných profesí, které s nimi setkávají se a které s nimi přicházejí do styku. Ale hlavně začneme působit už konečně, aby se nám počet těch obětí nezvyšoval. To znamená, budeme mít důslednější a důkladnější preventivní programy a podobně.
Vy se věnujete právním aspektům domácího násilí. Co říkáte na argument, že naše zákony násilné činy ošetřují dostatečně a tudíž je úmluva zbytečná?
Istanbulská úmluva není jenom o vymezení určitých násilných činů. Určitě nemáme v našem právním řádu zakotven trestný čin vynuceného sňatku. Myslím si, že je důležité nepohlížet na tu Istanbulskou úmluvu čistě jenom na právní sekci, to znamená jenom na to, jestli tam definované násilné trestné činy máme nebo nemáme v našem trestním právu. Je to komplexní lidskoprávní úmluva, která má i další části a na ty je nutno pohlížet a ty jsou také důležité pro to, aby se nám tady zlepšila pomoc obětem těchto trestných činů.
Petr Pidha se odvolává na doprovodný dokument k Istanbulské úmluvě. Je možné z něj skutečně odvodit to, co on tvrdí?
Podle mého názoru ani při největší právnické fantazii z něj nelze dovodit vůbec nic z toho, co bylo řečeno v rámci toho kázání.
Česká ženská lobby podala na Petra Pidhu trestní oznámení pro úmyslné šíření poplašné zprávy. Jak jeho slova hodnotíte vy osobně?
Tak co se právního hodnocení týče, to nejsem úplně kompetentní osoba k tomu, to budou jistě šetřit příslušné orgány činné v trestním řízení. Za mě jako člověka jeho slova významně znepokojily, je mi z nich ohromně smutno, protože opravdu nic takového, co zaznělo, Istanbulská úmluva sama o sobě, ale ani její důvodová zpráva neobsahuje. Takže velký smutek a velké znepokojení.
Jan Balík tvrdí, že každý paragraf každého zákona se dá vykládat různě. Jak se na to díváte vy jako právnička?
Samozřejmě, že to je obecná pravda, co právník, to názor. Nicméně v případě Istanbulské úmluvy a její doprovodné důvodové zprávy, která objasňuje nejasné pojmy, to neplatí. Myslím si, že je to zcela jasný text, za kterým nelze hledat to, co je za ním hledáno, a opravdu mě to až děsí.
Nemají ale nicméně kritici pravdu v tom, že by v případě Istanbulské úmluvy bylo vhodné některé pasáže formulovat jasněji?
Vzhledem k tomu, že je to mezinárodní lidskoprávní úmluva, tak je to za mě dokument, který je naprosto jasný, obsahuje jasná doporučení, jasně stanoví, že respektuje jednotlivé právní řády, nabízí návody a za mě není potřeba nic projasňovat, nic zesrozumitelňovat. Opravdu je tam zbytečně hledáno to, co tam skutečně není.
Častý argument kritiků je použití termínu gender, respektive jeho údajná nejasnost. Co si o tom myslíte?
Rozhodně v daném případě nejde o vytváření nějakého neutrálního pohlaví, nedochází ke smazávání biologických rozdílů mezi ženami a muži. Toto je jasně stanoveno právě v té důvodové zprávě k Istanbulské úmluvě. Pojem gender, ta úmluva v podstatě užívá ve smyslu určité sociálně ustanovené role nebo chování, jednání a vlastností, která příslušná společnost pokládá za odpovídající pro muže a pro ženy. Jedná se o pojem, který je užívaný ve společenských vědách už několik desítek i stovek let, takže není vůbec potřeba najednou z tohoto slova dělat nějakého strašáka a hledat za ním něco, co opravdu není.
Říká právnička Veronika Ješková, ředitelka Pro Bono Aliance, která působí v Profem, Centru pro oběti domácího násilí. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A v tématu mýtu a fakt o Istanbulské úmluvě pokračujeme ve Vertikále i dále. Na kázání Petra Pidhy o Istanbulské úmluvě upozornil jako první web Manipulátoři. Ten uvedl, že pasáž, kterou jsme vám v úvodu Vertikály pustili, cituji, silně zavání šířením poplašné zprávy. Šéf redaktora webu Manipulátoři Jana Cempera teď zdravím ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Já zdravím posluchače Českého rozhlasu.
Jaké nejčastější dezinformace jste v souvislosti s Istanbulskou úmluvou zaznamenali?
Pokud se budeme bavit o, dejme tomu, dezinformacích šířených na ARLNetu a jiných dezinformačních serverech, tak tam především se pouštějí do Evropské unie, že nám chce zase něco přikazovat a podobně, to je při nejmenším zavádějící. Co se týká přímo pana Pidhy, aktuálního tématu té dezinformace, co my považujeme za dezinformaci, tak tam asi nejzásadnější bych viděl dvě věci, a to první nějaký jeho tvrzení, že homosexuálé chtějí být nějakou nadřazenou rasou nebo nadřazenou skupinou nějakých lidí. Tam dokonce pan Pidha používal pojem homosexualismus, což tam bych rád upozornil na tom, tedy ten první pojem poprvé použili neonacisté v Německu v roce 2000 článku, pak ho převzal Václav Klaus a teď ho šíří pan Pidha katedrále. Od do té doby se ten pojem, teď se bavíme o novodobou historii, nikdy nikde neobjevoval, nic jako homosexualismus neexistuje samozřejmě. A druhá zásadní věc je ohledně toho údajné instituce Grevio, která má být údajně nadřazena českým orgánům, což je samozřejmě nesmysl. Pan Pěťa tam tvrdí, že za nesouhlas budou nápravný výchovní pracovní tábory vyhlazovacího charakteru a podobně. To opravdu si myslím je naprostá hloupost a opravdu šíření poplašné zprávy, děsení lidí, kteří třeba se o politiku nezajímají a tak podobně.
Jaký podle vás měly tyto informace dosah?
Těžko říct, ale každopádně tenhle ten projev už je šel na YouTube, šíří se na Facebooku a hlavně po e-mailech. A po e-mailech především starších lidí, kteří si často ty, dejme tomu, informace tolik neověřují. Hodně lidí od nich je šel věřící a tak dále. Takže názor kněze vrchního duchovního budou považovat za nosný a opravdu by ten dosah mohl být velký.
Proč lidé věří dezinformacím, hoaxům a konspiračním teoriím?
Jsou to dva asi podle mě zásadní důvody. První je potvrzení nějakého svého názoru, to znamená třeba negativní názor k Evropské unii, pak někdo něco řekne špatného o Evropské unii a oni si de facto jenom ten názor potvrdí. To je taková první skupina. A druhá skupina je, že právě to tvrdí někdo známý, nějaká autorita, který oni věří, ať je to kamarád, nevím, příbuzný, anebo to právě může být i třeba kněz, farář, kostele, kam chodí a kterýmu věří.
Jan Balík z Pražského arcibiskupství je přesvědčený, že cílem Pěťhových výroků bylo vyburcovat lidi k tomu, aby se víc zajímali o obsah Istanbulské úmluvy a že každý se faktů může přece dopátrat na internetu. Jak vnímáte takové zacházení duchovních autorit s informacemi?
Pan Pěťa, jakoby dopátrat samozřejmě si lidé mohou, ale je tu, jak už jsem řekl, skupina lidí, která to obvykle moc nedělá a tam ještě teda nutno dodat, že lidé kolem pana Pěti se často odkazují na výklad té Istanbulské smlouvy a tam nutno dodat, že žádný takový neexistuje oficiální výklad. Pokud nějaký výklady jsou, tak to jsou jenom výklady nějakých organizací, které s Evropskou unii nemají nic společného. Ta vlastně úmluva sama o sobě je skutečně jenom úmluvou, není to žádný nařízení ani vyhláškou Evropské unie. Mimochodem podepsali i Turecko, což je mimochodem je hodně konzervativní země a není členem unie. Říkám, oficiální výklad tam neexistuje a pokud pan Pěťa a i ostatní členy katolické církve se odkazují na nějaký výklady, tak to nejsou výklady Evropské unie.
Web Manipulátoři sleduje šíření dezinformací dlouhodobě. Jak často se setkáváte se šířením hoaxů ze strany církve?
Ze strany církve ani celku ne. Ty dezinformace od církve jsou velmi malý. Naopak bych řekl, že častěji se třeba šíří dezinformace od církvy. Třeba nedávno byl o restitucích, že není nějaký hoax. Takže je to málo, ale to je co mě víceméně zamrzelo a zarazilo, ale tehdy informací je málo.
Tvrdí šéfredaktor webu Manipulátoři Jan Cemper. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Násilí je ve společnosti větší tabu než sex. To říká Romuald Štěpán Rob, katolický kněz z dominikánského řádu a jeden z autorů dokumentu Z lásky nenávist. Ten sleduje příběhy pěti žen, které prošly psychickým i fyzickým týráním ze strany partnera nebo manžela. Jaký je jeho postoj k Istanbulské úmluvě a k šíření dezinformací, se zeptáme právě teď. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
My jsme na začátku Vertikály slyšeli slova Jana Balíka z Pražského arcibiskupství. Ten obhajoval kázání Petra Pěťhy tím, že jde o určitý žánr a že jeho účelem bylo vyburcovat k přemýšlení. Má církev normy pro to, jak by mělo kázání vypadat?
Určitě takové normy existují, také se homiletika neboli způsob pronášení promluvy učuje na univerzitách a teologických fakultách a i papež František se tomuto tématu velmi věnuje.
Takže to kázání Petra Pěti tedy odpovídalo té formě, jakou má mít?
Je to kněz, který je dříve narozený a samozřejmě já jsem o mnoho let mladší, takže si nedovolím tomu nějak přistoupit. Sám za sebe mohu říci, že já bych tento způsob nezvolil, ale chápu, že měl pocit a nějakým způsobem nutkání zaujmout, vyburcovat a tak dále. Konec konců, ale zároveň i Ježíš Kristus v evangeliích burcuje a z mnoha ohledek jeho kázání by asi nebyla akceptovatelná, i když je to samozřejmě tím, že jsou 2000 let stará, i když jsou pořád aktuální.
Co říkáte na tvrzení, že věřící si můžou slova kazatele ověřit na internetu? Nepředpokládají nějak automaticky, že kněz jim říká pravdu?
Kněz by měl vždycky říkat pravdu, i když já jsem teda kázání tu inkriminovanou část slyšel a vím, že si tam otec Bíha pohrával s jakýmsi přirovnáním. Jak říkám, já bych toto nezvolil a i sám za sebe mohu říci, že mi to nepřipadá šťastné, ale samozřejmě respektuju jeho styl i to, že pan kardinál mu vyslovil včera důvěru.
Jak se připravujete na kázání vy?
Kázání je způsob, jak přizpůsobit právě ty 2000 let staré texty. Mělo by připravit věřící na slavení Eucharistie. Mělo by být kristologické, to znamená, křesťanství vypráví o Bohu, jež se stal člověkem a toto nějakým způsobem přibližovat, vysvětlovat, ale také to, jak to ovlivňuje život člověka. Takže takové by mělo být kázání. Ale tam papež František říká, že by mělo být především krátké.
Biskupové římskokatolické církve úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí odmítají. Vy se ale problematice násilí na ženách věnujete. Co na tento dokument říkáte vy osobně?
Víte, mně nezbývá, než samozřejmě respektovat to, jak to vidí biskupové a jak to vidí Česká biskupská konference. Já osobně se té problematice věnuji dlouho, od roku 2005 nejintenzivněji v posledních letech a mohu říci, že na různých jednáních, ať už to byla intervenční centra nebo na úřadu vlády, kde je výbor na ochranu žen proti domácímu násilí, tak nikde nebyla Istanbulská úmluva nějakým způsobem brána genderově nebo nahlížena z pohledu genderové problematiky. Podstatou Istanbulské úmluvy je ochránit, zvýšit ochranu a péči, co se týká domácího násilí, péči o oběti. Takže v tomto smyslu to je podstata z mého pohledu Istanbulské úmluvy a já sám osobně nevidím tam to, co jiní tam vidí a myslím si, že je důležité je číst Istanbulskou úmluvu v tom, co obsahuje a nikoli v tom, co neobsahuje. Ale jak říkám, nejsem právník, advokát, ani ústavní znalec a tak dále. To musí prostě nějakým způsobem jiný. Jediné, co bych Istanbulské úmluvě vytkl, pokud usiluje o rovnoprávnost, je to, že neobsahuje, nevěnuje se také mužům, protože i na nich je pácháno domácí násilí, i když je to každý 22. muž a každá 6. žena. Takže to je jediná věc, kterou bych v Istanbulské úmluvě vytkl, že je zaměřena jednostranně na ženy, nakolik je to samozřejmě potřebné.
Co vás přivedlo k tomu, že jste se začal tématu domácího násilí věnovat?
Tak byly to osobní zkušenosti, to, že během těch let jsem se s tím setkával. Byla to i nějaká taková autoterapie, dá tomu všemu smysl.
Tolik Romuald Trop, kněz a autor televizního dokumentu o domácím násilí Z lásky nenávist. Díky a naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
Přiblížil se čas na zprávy. Po nich vás čeká ještě debata Vertikály. Martina Pouchlá se svých hostů tentokrát zeptá, jak se daří dialog o víře mezi věřícími a nevěřícími. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Pohybujete se také mezi nekřesťany? Chtěli byste jim dát poznat svou víru, ale nevíte přesně jak? Těmito otázkami zvou na svá setkávání takzvané kurzy Alfa. S podzimem se otevírají zájemcům v řadě farností i u nás v České republice. Daří se jim přiblížit svět víry věčným hledačům nebo dokonce ateistům? Jak je vlastně dobré s nevěřícími lidmi pracovat? A jak těžké je najít společný jazyk a pochopení? O tom si budeme povídat s dnešními hosty. Jsou jimi vedoucí brněnských kurzů Alfa Jan Kepert. Dobrý den.
Dobrý den.
A konvertita Adam Ach Hibner. Dobrý den.
Dobrý den.
Mé jméno je Martina Pouchlá a budu vás debatou od mikrofonu provázet.
Vertikála.
Milí hosté, začneme trošinku obecněji. Do jaké míry umí podle vás církev mluvit s nevěřícími?
No, podle mojí zkušenosti, jako člověka, který byl pokřtěný jako malý, tak a celý život z církvi nějak vyrůstal, chodil jsem taky na biskupské gymnázium, tak církev se hodně snaží, někdy se to podaří a někdy se to taky nepodaří. Někdy dobrý úmysl je doplněn špatnou formou, nebo třeba někdo věřící věří v nějakou boží karikaturu a když potom vlastně sdílí svoji víru v tuto karikaturu, tak se to může taky někdy zadrhnout. Takže církev to umí, ale mohla by to dělat víc, podle mě.
Já si myslím, že možná církev, nebo my jako křesťané, možná církev jako instituci v tomto ohledě jako přeceňujeme. Já si myslím, že je to jako víc o nás, jako o běžných křesťanech. Protože z mojí zkušenosti jako konvertity, tak ten počátek vlastně tkvěl zejména jako v diskuzích a interakcích s mými přáteli věřícími. Já jsem teda taky byl na biskupském gymnáziu, ale podotýkám, že tam prostě nevím, jak to bylo dřív, ale teďka je tam třeba prostě 60% věřících, 40% nevěřících. A opravdu si myslím, že ačkoliv, jak říká tady Honza, tak určitě ta církev to umí, podle mého názoru taky, ale myslím si, že samotní křesťané, tak že tam je prostě prostor pro to, aby se víc vzdělávali, aby měli jako lepší základy nějakých znalostí a aby prostě byli schopni s těmi nevěřícíma komunikovat. Protože to si myslím, že je ten základní jakoby způsob, jak nějaký způsobem evangelizovat.
Já bych jenom si dovolil reagovat. Já, když mluvím o církvi, tak myslím nás, křesťany, protože někdo si církev zaměňuje s církevní hierarchií a když mluvím o církvi, tak mluvím o sobě a o všech věřících. Tak.
Vy oba také vlastně zastupujete ty křesťany v těch nejpřednějších liniích a nikoli v církevní hierarchii, nicméně máte na mysli římskokatolickou církev. Mě by zajímalo, jestli máte, pokud máte určité srovnání, jak na tom jsou třeba jiné církve, podle toho, co jste vy sami třeba zažili, nebo co se k vám doneslo.
Myslím, že naši bratři z ostatních církví to mají podobně jako římskí katolíci, takže se snaží, daří se jim více méně. Mám trošku pocit, že tím, že jich je často míň než římských katolíků, tak se snaží o to více a pak jsou ve svědectví víře o něco napřed, mají více zkušeností. Už i třeba ty kurzy Alfa, které jste zmínila, tak jsou vlastně výmyslem nekatolické církve, byť teda anglikánské, která k té katolické má velmi blízko.
Pane Hybnere, vy máte nějakou zkušenost?
Já jsem podstoupil tady ten typ evangelizace, byl jsem v různých církvích, v církvi bratrské a apoštolské církvi a občas mi to teda musím říct, přišlo trošku násilné, až takové jakoby hodně přes sílu. Jo, že oni na jednu stranu, ne samozřejmě všichni, na jednu stranu, to jako s tím nemůžu upřít, oni jsou výborní biblisti často. Opravdu mají obrovské znalosti, to je přesně to, o čem jsem mluvil, že to si myslím, že trošku běžným katolíkům chybí. Určitě nelze oddělovat církev hierarchii od běžných věřících, ale já jsem spíš tím myslel to, kdybych se vrátil k tomu předchozímu tématu, že kněží jako takový jsou naučení, jak mluvit s nevěřícími. Ale myslím si, že běžní věřící v tom mají jakoby nedostatky, které například právě lidi třeba z církve bratrské nebo z apoštolské církve, tak tam, když zajdete v podstatě kterýmkoliv z pravidelných návštěvníků, tak ten člověk je velmi jako připravený se o tom s vámi bavit a bavit se s vámi o pasážích z Bible a všech těchto věcech. Je to podobný, ale myslím si, že v tomhle jsou trošku napřed taky.
Teď se nabízí zeptat se na konkrétní příběh, který souvisí s vámi. Jakožto člověkem, který se dostal z pozice ateisty do pozice věřícího a právě absolvoval v uvozovkách to kolečko hledání a nakonec jste teda zakotvil u římskokatolické církve. Můžete stručně říci, jaká vlastně ta vaše cesta byla a jakými způsoby s vámi komunikovali právě ti věřící, jakožto s nevěřícím člověkem?
Já jsem jako pokřtěný, ale moji rodiče nikdy nechodili do kostela, nijak zvlášť. Myslím, že jsme byli v kostele společně třeba jednou nebo dvakrát, ale myslím si, že jsem byl vychovaný třeba v křesťanských morálních zásadách. Každopádně pro mě osobně, já jsem se toho tak nějak vzdal v určitým období mého života ve 14, 15, 16 letech a dost jsem začal studovat nějaký východní filozofie, jako buddhismus a tak, to není ani moc náboženství, spíš jako filozofie, ale ten vliv mých přátel, křesťanů byl dost velký a vlastně skrz moji nejlepší kamarádku, která mi doporučila, abych šel na Nikodémovou noc, která je každý pátek od 8 do 10 na Petrově, tak jsem se tam dostal a začal jsem se bavit s jedním knězem a řešili jsme spoustu takových racionálních otázek a to byl vlastně ten prvotní impuls, který mě dostal do toho světa křesťanství nějak více. A postupně jsem měl spoustu kamarádů z různých dalších církví, tak jsem začal svídat i s nimi a byl jsem v mnoha různých církvích se podívat a nakonec teda mi byla nejbližší ta římskokatolická církev a ti lidi z ní. Protože církev, to je nutno si uvědomit, to není jenom o nějakých křesťanských zásadách a dogmatách, ale je to hodně o lidech. Člověk má chodit tam, kde se cítí s těmi lidmi dobře.
Takže chápu-li to správně, tak to byly konkrétní osobnosti, které vás přivedly k té konkrétní církvi.
Ano, určitě.
Pane Keprte, vy zastupujete konkrétní projekt, který se snaží mluvit o víře s nevěřícími. Můžete krátce ty už zmíněné kurzy Alfa představit, včetně toho způsobu, jakým komunikují s těmi nevěřícími?
Ty kurzy Alfa jsou vlastně několik setkání, většinou po večerech, kdy si nevěřící s věřícími povídají o víře, dostanou možnost vyjádřit svůj postoj k víře, k čemukoliv, co tam zazní. Kurzy Alfa jsou taky způsobem, jak bez nějakých tlaků zjistit něco málo o Bohu, o lidech, kteří v něj věří. Důležité je, že tedy nikdo do ničeho není tlačen a nikdo není nějak naháněn, když třeba přestane chodit, nikomu nevoláme. Na kurzech Alfa tudíž panuje svobodná, otevřená a důvěrná atmosféra. Nebo bychom rádi, aby tam panovala a snažíme se proto dělat maximum. Vymysleli je tedy naši anglikanští bratři v 80. letech minulého století, a ten nápad a struktura kurzu Alfa se tak osvědčila, že těchto kurzů už dnes ve světě probíhá asi několik tisíc, odhaduju. Jenom v Brně vím, že jich probíhá 4 až 5.
Můžete třeba jenom velice krátce zmínit konkrétní témata, která se tam otevírají, co se vlastně dozví ti lidé, kteří přijdou na ty kurzy?
Kdo je to Ježíš? Proč zemřel? Co je to Bible? Jak se modlit? Nebo proč se vůbec modlit? Jak získat víru? Co je to zlo a taková to prostě základní témata. Většinou se píšou i na ty letáčky, aby si to mohli lidé přečíst a rozhodnout se dopředu, jestli je zrovna tohle třeba nezajímá, aby teda přišli na kurz Alfa.
Pane Hybnere, vy jste absolvoval nějaký kurz Alfa?
Ne, neabsolvoval. Ale když teďka to slyším, tak mě to trochu mrzí. my jsme, abych objasnil, proč si stykáme tady s Honzou, tak my jsme se poznali na táboře, který spolupořádá jeden z hlavních pořadatelů právě Honza a zároveň katolický kněz Marek Orkovácha. A to je zase další sociální událost, která není a priori křesťanská nebo katolická, ale ten duchovní program tam je a bylo to zase další věc, kdy jsem se potkal se spoustou zajímavých, milých lidí, kteří taky byli křesťané, takže i toto by se dalo říct, že je vlastně křesťanská akce, která pomohla k tomu, aby se mě stal křesťan.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Vrátíme-li se k těm kurzům Alfa, tak můžete říci, pane Keprte, vlastně, kdo jsou ti lidé, kteří na ně chodí? Jsou to skutečně nevěřící, nebo vlastně, jaké jsou ty motivace, se kterými přicházejí?
Každý člověk má úplně jiný příběh. Kdybych to měl nějakým způsobem trošku zobecnit, tak se dá říct, že přicházejí lidé, kteří někdy s církví a s křesťanstvím měli co dočinění a potom toho nechali. Třeba po 40 letech najednou přijdou a řeknou, víte, my jsme byli ubířmováni, pak jsme toho nechali a teď najednou cítíme, že to potřebujeme nějak znovu nastartovat. Přijdou lidé, kteří se chtějí dozvědět něco o křesťanství, opravdu jako programově. Přijdou lidé, kteří jsou tam v uvozovkách dotaženi svými protějšky, ať už teda muži nebo ženy, že například začnou chodit s někým, který kdo na ně vybalí, že je věřící a teď teda se s tím chcou nějakým způsobem poprat a tak třeba i spolu začnou chodit do kurzu Alfa a tam se o tom něco dozvědí. Ty kurzy Alfa jsou taková křesťanská mateřská školka. Tam jsou základní témata a základní informace.
A pokud se budeme držet tady těch nevěřících, tak jaké jsou reakce na to, co se dovídají? Daří se jim proniknout do toho světa? Daří se jim to zprostředkovat, ten svět, který pro ně možná je velmi cizí?
Reakce jsou spíše pozitivní. Jsou i takoví, kteří odejdou a s tím jsme tak nějak smíření, když ty kurzy Alfa děláme. Jsou často překvapení tím, že my křesťané jsme v vozovkách normální. Že mi řeknou, hele, do tebe bych nikdy neřekl, že jsi křesťan. Že se mi podařilo zbourat jakousi představu o nějakém křesťanu, kterou mají, tomu jsem třeba rád.
Pan Hübner průběžně pokyvoval hlavou, chcete to nějak doplnit?
Já si pamatuju, že jedna z mých prvních zkušeností jako s křesťanstvím, když jsem nad tím začal nějak přemýšlet, tak bylo, že někdy v 15 se mi líbila jedna holka a ona byla z apoštolské církve a už to vypadalo, že spolu budeme chodit a ona pak řekla, že ne, že se mu nebude chodit, protože jsem nevěřící. Takže když tady Honza povídal o tom, že tam někdy partner vybalí na partnerku, že je věřící a pak ji dotáhne na kurz alfa, tak jsem se jenom vzpomněl tady na tuhle moji zkušenost. A mě to paradoxně pomohlo, protože já jsem se o tu víru začal víc zajímat. To nebylo tak, že bych jako chtěl být věřící kvůli ní, ale prostě zaujalo mě, že jsme se měli oba dva rádi, ale pro ní to byl takovej problém, že mě odmítla. To ve mě vyvolalo docela velký zájem a docela dost jsem to pak začal řešit, tu víru. Zpětně jsem za to rád, protože to byl poměrně pozitivní impuls. I když nevím, jestli bych s tím teda úplně souhlasil takhle zpětně, protože to přijde fakt takový jakoby drsný takhle někoho odmítnout kvůli tomu, že je nevěřící. Já si myslím, že člověk by měl víc jako být otevřený těm lidem a ne si takhle chránit tu svoji víru tak trošku jako pro sebe, nebo jak to říct.
No a teď, když jste věřící, tak našel jste znovu tu dívku?
A ona už se vdala. A už má, ne, ještě nemá dítě. Ale už se vdala. Bohu díky teda. A to je jedno.
To bylo trochu na odlehčení. Já se ještě vrátím, pane Keprete, k těm kurzům. Vy jste už zmiňoval, že ty reakce jsou různé, ale jaký je vlastně cíl těch kurzů? Co by mělo být tím ideálním výstupem pro ty účastníky?
Ideálním výstupem je to, že když s těma odejdou, tak nebudou nadávat na katolíky, už to je vlastně pozitivum, ale ne, abych to řekl upřímně. Ideálním výstupem je to, že se někdo začne dál zajímat o křesťanství.
Mně přijde jako důležitý podtrhnout, že spoustu lidí má docela velké předsudky, často negativní vůči katolické církvi. A je právě hrozně dobře, že něco jako kurzy alfa, že to existuje a že to funguje, protože ono se to nezdá. Ono, když chodíte třeba do kostela, tak zjistíte, že těch lidí, kteří tam přijdou a tam vzadu někde sedí, stojí a pozorují to celé, tak je jich poměrně hodně. Tam je problém, že takhle na ten první pohled ta církev je poměrně, katolická církev je poměrně jako nepropustná, jo, a je poměrně těžko jako dosažitelná. Například já si pamatuju, že když jsem byl poprvé na mši, mě to vůbec nedávalo smysl. Tam prostě furt se nějak vstávalo, furt se nějak lekalo. Teď si pamatuju to vyznání víry, to jsem si říkal úplně, to byl bizár. Prostě celý kostel tam najednou něco opakoval, asi 2 minuty v kuse. Tomu jsem vůbec nerozuměl a přišlo mi to takový jako tupý. Ale to všecko mi pak objasnili ty rozhovory s tím knězem. Jo? To třeba s tímhle konkrétně jsem měl dlouhý jako problém. Ten přerod u mě trval asi 3 roky a to byly fakt hodiny a hodiny jako rozhovorů, kdy já, abych vůbec pochopil smysl celé mše, tak mě to trvalo třeba 2 nebo 3 roky a musel jsem si přečíst spoustu věcí z Bible, spoustu věcí z Evangelia a tak dále. Takže ono je to takový velmi náročný pro nevěřícího člověka se do toho vůbec nějak dostat a pokud nemá ve svém okolí lidi, kteří nějakým způsobem to jsou schopni nějak srozumitelně zprostředkovat, tak je to velmi těžký a právě proto je strašně dobře, že něco jako ty kurzy alfa jsou, protože pokud je člověk z opravdu nevěřícího z prostředí, kde žádné ty kamarády nemá, tak v podstatě je velmi, velmi těžké se dostat do toho křesťanského prostředí.
Jenže jak správně komunikovat víru pro někoho nevěřícího? To je otázka, kterou zkoumáme s dnešními hosty Vertikály. Ze své vlastní vůle se tady tomuto věnuje v přední linii Jan Keppert, který vede takzvané kurzy alfa. A obě pozice naslouchajícího nevěřícího i vysvětlujícího věřícího se vyzkoušel Adam a Hübner. A v debatě budeme pokračovat i v dalších minutách.
Vertikála.
Nejjednodušším vodítkem ohledně toho, jak něco dělat, může být často, jak něco nedělat. Co jsou ty praxe, kterých by se měl každý věřící, pokud se dostane právě do kontaktu se zvědavým nevěřícím, vyvarovat?
Určitě není na škodu, když věřící člověk je sebevědomý a má znalosti o víře a o Bibli, ale musím říct, že snad to, co mě odrazovalo nejvíc, bylo přílišné sebevědomí. Kdy zvláště v některých menších církvích jsem se setkal s tím, že za mnou někdo přišel a s naprostým přehledem a opravdu přehnaným sebevědomím mi začal říkat, tak to je takhle a takhle a takhle. To se bohužel stávalo docela často a mám takový konkrétní zážitek, kdy to už jsem byl věřící, ale moje kamarádka z jiné církve se vdávala a požádala mě, abych jí šel za svědka. Tím pádem jsem se měl jít podívat k ní do církve, abych viděl, jak to tam vůbec funguje a tak dále. No a teď jsem tam přišel, tak to byla taková hodně charismatická církev. Dobrý, mi to jako nevadilo, prostě bohoslužba, dlouhé kázání. A pak za mnou začali chodit nějací ti členové té církve. No a přišel za mnou jeden a říká, no a ty máš něco společného s nějakou jako církví a vírou nebo něco takového. Já říkám, no, jako je to pro mě čerstvá věc, ale chodím teďka do kostela a tak dále. A on říká, no, podotýkám, že mě vůbec neznal. Já jsem dřív byl jako ty. Já jsem taky tam chodil těm katolíkům a i jsem ministroval, ale to není ono, to, takhle to Pán Bůh nechce. Tady to je ono, takhle to Pán Bůh prostě chce, tohle je to správný, jo, sem bys měl prostě chodit. A mě to hrozně naštvalo. Paradoxně mě to velmi utvrdilo v tom, že jako budu chodit do té římskokatolické církve, protože opravdu tady tohleto nárokování si boží pravdy vnímám poměrně dost často. A je mi to jako extrémně nesympatický, protože si myslím, že jedna ze základních jako atributů křesťana by měla být nějaká elementární pokora, kterou teda musím říct, že spoustu křesťanů nemá.
Pane Kaprte, máte jakožto vyučující nebo lektoři, nebo nevím, jaké je to správné slovo, v kurzech Alfa seznam věcí, kterých byste se měli vyvarovat?
Věcí, kterých se musíme vyvarovat, je spousta. Souhlasím tady s Adamem, že špatný způsob, jak hlásat víru, že když děláme chytrého, když nejsme dostatečně pokorní, taky trošku vadí, když nejsme dostatečně erudovaní.
Nemůže právě odrazovat ty potenciální zájemce o to pochopit víru? To, že můžou být vnímáni jako potenciální noví věřící, že třeba se zajímají jenom o to, jak ta víra funguje, snaží se pochopit ty věřící, ale nemají ambici nebo nejsou v nějakém tom módu hledání. Tak nějaký ten pocit toho tlaku, že někdo jim to zprostředkovává s vidinou, že to bude v uvozovkách další chycená ovečka, nikoliv ten dialog mezi lidmi, kteří se jenom zajímají bez nějaké té akviziční linky.
V kurzech Alfa další chycené ovečky nehledáme, takže a několikrát to zdůrazníme a každý může odejít, kdy chce a každý může svobodně říct třeba i to, že ho to tam štve.
Pokud už tedy někdo, kdo je nevěřící a dá šanci víře a zajímá se o ni, tak co jsou ty aspekty, které ho zajímají nejvíc?
Já si myslím, že jednoznačně téma smrti. To je něco, co aspoň z mojí zkušenosti opravdu lidi strašně zajímá. Jak napříč věkem, jak mladé, tak starší lidi. Já jsem truhlář, ale původně jsem studoval gymnázium a pak jsem studoval psychologii a vyučnili jsem se, dodělal pak zpětně. A to je tak docela zajímavý prostředí, ten učňák a takový dost intenzivní, řekl bych. A jednou se nám tam stalo, že tam nějací mladí kluci, takový 17-18 letí, kritizovali Bibli a víru, a tak já jsem říkal, jo, ale já jsem věřící, jako, a nějak jsme se dostali do nějaké jako debaty a oni se o to strašně zajímali, ale ta věc, která je zajímala úplně nejvíce, tak jak to jako bude teda podle tebe po té smrti, to byla jedna otázka, a druhá otázka, a jak jsi jako poznal toho Boha? To jsi jako měl autonehodu a pak se ti blejsklo a teď jsi viděl toho Pána Boha a od té doby se stal věřícím, nebo prostě jak se to stalo? Jo, že ti jako lidi, jak nejsou z toho věřícího prostředí, tak očekávají, že jsme toho Boha prostě viděli, že s ním si povídáme po večerech, jo, asi, nebo nevím, ale každopádně tyhle ty témata smrti a témata poznání Boha, zjištění a uvěření a prostě toho, že ten Bůh existuje, tak to je hlavní, podle mě. To jsou ty hlavní témata.
Ano, nesmrtelnost, to je obrovské téma. A když už teda přijmeme to, že by teda mohla být nesmrtelnost, tak hned nastupuje otázka, jak si ji teda zajistíme. Takže co teda v tom kostele všechno musíme jako odmávat a odkývat a kam všude musíme jít a komu všemu to všechno tam musíme říct a jak nás budou polívat tou vodou a teďka a fakt to nejde bez těch kněží a teďka se to takhle samozřejmě začíná nabalovat. Takovýchto otázek je samozřejmě velké množství, nesmrtelnost, Ježíšovo zmrtvých stání, hřích. Velké téma je samozřejmě zlo ve světě. Takový ten vlastně názor, že jestli je Bůh, tak přeci tohle a teď si každý dosadí to svoje, přeci nemůže dopustit, že prostě zemře malé dítě, protože dostane nemoc nebo takovéto věci. A to jsou všechno velmi, velmi plodné a vyživné rozhovory. Mě samotného to potom, se přiznám, že když narazím, že něco nevím, tak mě to nutí se vlastně v tom ještě i dovzdělat, abych příště už teda aspoň trošku tušil, jak to teda my křesťané vlastně máme.
To zlo, to souhlasím, to je velký téma, to si pamatuju, kolikrát se mi to stalo, že ten nejzásadnější argument bylo, no a prosím tě, když ty seš teda ten věřící, tak jako já jsem znal jedinýho věřícího člověka, to byla moje babička, byla hrozně hodná a pak jednou v neděli jela do kostela, spala na kole, spadla do příkopu a umrzla tam a zemřela. Tak jak může existovat Bůh? A to jsou takový ty dotazy, na který se fakt jako moc nedá odpovědět a který člověka pak jako ženou samotného ptát se toho Pána Boha, ptát se sama sebe, proč teda vůbec věří a tak dále. Ale podle mě je důležité uvědomit si, že víra není něco racionálního. Nebo není to jenom něco racionálního. Určitě tam musí být nějaký racionální myšlenky, který člověk přijme, ale já věřím, já doufám, že ten Pán Bůh existuje. Já jsem snad doufám, že jsem ho pocítil mám s ním nějaký vztah a dokážu s ním nějakým způsobem komunikovat a díky tomu jsem věřící.
To jsou zároveň ta témata, která jsou nejméně pochopitelná pro ty nevěřící.
To, že věříme v někoho, koho jsme neviděli, je to, že když řekneme, že se modlíme, tak je to vlastně zajímá, jako, co se přitom teda musí dělat a jestli se přitom dostáváme do nějakého tranzu nebo do nějaké extatické formy, kdy komunikujeme s Bohem nebo s anděli nebo s něčím takovým. Těch věcí, které jsou nepochopitelné, těch je hodně. Je to i mše svatá, což mi třeba na kurzech Alfa, který Adam zmiňoval, na kurzech Alfa děláme takovou mši svatou s vysvětlevkami, že vlastně během mše svaté se kněz zastaví a vysvětluje, co se tam teď vlastně děje, proč se to děje, čeho je to symbolem a proč je to takovým symbolem, jaký teďka je. A taková věc taky trošku pomůže k takovému odkrytí toho tajemna z křesťanského života.
My jsme v uplynulých minutách hodně zmiňovali kurzy Alfa. Jsou nějaké další projekty, zdroje nebo půjčiny, které se soustředí na komunikaci s nevěřícími, které byste doporučili těm, kteří mají zájem se tou vírou nějakým způsobem zabývat?
Tak já jsem se svými kamarády, nebo spíš já jsem nejdřív byl vzat svými kamarády do Altötingu na slavení Velikonoc s komunitou Emanuel a to je komunita katolická, která ale je poměrně hodně charismatická a ty Velikonoce jsou velmi jako intenzivní prožitek spirituální po všech hlediskách a potká tam zase, tam se sejde prostě 400-500 mladých lidí, takže velká sociální událost, tak to bych určitě mohl asi přirovnat k těm kurzům Alfa, protože je to akce, kam jezdí spoustu nevěřících lidí a kde já osobně jsem viděl různý změny a různý jakoby posuny u těch nevěřících lidí, že tam jeli a opravdu se o to pak začali hodně zajímat.
Takže Velikonoce s komunitou Emanuel a má pan Kepert taky nějaký tip?
Doporučil bych zajít do kostela, zajít kostela během noci kostelu, zkusit si popovídat s některým z pořadatelů a doporučil bych, pokud někdo chce kurz Alfa zkusit, tak na stránkách kurzyalfa.cz je k dispozici i mapa, kde si může najít nejbližší kurz a zkusit jej navštívit, nějak kontaktovat a dozví se něco dál.
Dovolím si ještě jednu závěrečnou otázku. Co je podle vás vůbec ta nejdůležitější zpráva o víře, kterou by mělo jakékoliv společenství, církev právě tlumočit těm nevěřícím?
Myslím, že každý člověk by měl mít vyřešenou otázku smyslu života. Já jsem poměrně tolerantní v tom, jak se to kdo vyřeší v sobě, ale nejsem tolerantní k tomu, když to člověk vyřešené nemá. Jo? Když už tady jednou jsme na té planetě, tak si myslím, že je dobrý si vyřešit, prostě proč ráno vstávat, no, zjednodušeně řečeno, mít nějaký smysl života. A ta církev by měla nabízet a zprostředkovávat pomoc při vyřešení téhleté otázky.
Pro mě je ta nejdůležitější věc uvědomit si, že víra je radostná, že víra je šťastná, vlastně odpovídáme na Boží lásku a to je láska s velkým L, to je láska, která nechce nic jaksi jako protihodnotu. A boží láska se nám nabízí úplně plný oceán a jenom na nás, jakou si přineseme nádobu a kolik si vezmeme. Takže všem bych přál co největší nádobu.
To jsou závěrečná poselství našich dnešních hostů, kterými byl vedoucí brněnských kurzů Alfa Jan Keppert a konvertita Adam Ach Hübner. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí a příjemný poslech dalších pořadů přeje Martina Pouchlá.